Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 2 май дүшәмбе көн микрофон алдында ландыш харасы ва бүген безнең тапшыруда. Чаллада Ачык Русия хәрәкәте Ачык сайлаулар исеме астында сөйләшү уздырды. Анда Мәскәүнең төбәкләрне талавы, юллар төзелешендә күп санлы түрәләрнең урлашуы гомумән Русияның коррупциягә баткан ил булуы әйтелде. Көнчыгыш Түркстанда яшәүче татарларның фольклоры казах уйгыр халыкларына кушыла баруга карамастан, анда Татарстанда инде онытылган халык авыз иҗаты үрнәкләре, йола һәм гадәтләр сакланып калган. Шул хакта белгеч белән әңгәмә тыңларбыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казахстанның Кызыларда шәһәрендә милли бердәмлек көненә багышланган бәйрәм чаралары вакытында полиция җирне сату һәм арендага бирүгә каршы чыгышлар ясаган бер төркем активистларны куып таратты. Алар белән соңрак театр бинасында җирле хакимият вәкилләре очрашты. Казахстан җирләрен чит ил ватандашларына хусусый милеккә бирүгә каршы чыгышлар белән Кызыларда өлкәсе хакиме урынбасары Наурыз Байкамдамов һәм хакимияттәге Нур Отан фирқасының җирле бүлеге башлыгы сөйләште. Протест белдерүчеләр җирләрнең язмышын халык белән килештереп хәл итәргә чакырды. Хаким урынбасары җирне арендага алучы үз вазифаларын тиешенчә үтәмәгән хәлдә аның кире дәүләткә кайтарылачагын белдерде. Бер сәгатьлек сөйләшүдән соң активистлар таралышты дип хәбәр итте Азатлыкның өлкәдәге хәбәрчесе. Жанозенда шундый ук таләпләр белән чыккан берничә кеше тоткарланды. Президент Нурсултан Назарбаев үзенең 1 май чыгышында Казахстан халкын Украина сценарийын кабатламаска чакырды. Президент Украинаның бердәм максаты булмаганга ил сәяси һәм икътисади проблемаларны шеш урынына үзара тарткалышуга җинаяткә һәм җанҗалларга баткан дип саный ул. Атом электр станцияләренең 100 чакрым ераклыкта яшәгән 18 яшькә җитмәгән үсмерләр һәм йөкле хатын-кызлар өчен Бельгия һәм Нидерланд хөкүмәтләре йод дарулары сатып алачак. Элек бу дару станциядән 20 чакрымда яшәгән 40 тулмаган яшьләргә генә бирелә иде. Нидерландның бер атом электр станциясе бар, ул илнең көньяк-көнбатышында урнашкан. Нидерланд хөкүмәте күрше Германиядәге Эмсланд һәм Бельгиядәге Дуэль ва Тианж станцияләренә якын яшәүче үз ватандашларының сәламәтлеген кайгырту өчен өстәмә дарулар алачагын әйтте. Бельгия хакимиятләре йодлы дару илдә яшәгән һәркемгә биреләчәген хәбәр итте. Бельгиядә 11 миллион кеше яши. 2011 елда җир тетрәүдә Япониянең Фукусима атом станциясе җимерелеп, 16 меңнән артык кеше һәлак булды, меңләгән кеше табылмады, нурланыш бөтен тирә-якка таралып зур зыян салды. Узган атнада дөнья җәмәгатьчелеге Чернобыльдәге атом шартлау корбаннарын искә алды. Узган гасырның иң зур техноген казасы Чернобыль атом электростанциясендәге шартлауга 30 ел тулды. Монреаль татар җәмгыятенең 30 апрель Габдулла Тукай туына 130 ел тулуга багышланган очрашуына 30-лап кеше балалар җыелды. Кунаклар үзләре яраткан тугай шигырьләрен һәм хикәяләрен укыды, балалар рәсем һәм әкиятләрдән сыннар ясады. Татар җәмгыяте президенты Зилә Миргалиева тәкъдиме белән кичәдә хәйрия лотереясы оештырылды. Татарстанның Арча районында яшәүче Ләйсән Сидикова чит илдә дәваланыр өчен акча җыю башланды. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен интернетта аның турында мәгълүмат бар. Монреаль татар җәмгыятенә яңа күчеп килүчеләр һәм үсеп килүче балалар җанырды. Татарлар милли һәм дини бәйрәмнәргә очрашып тора, социаль челтәрләрдә актив аралаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләрне алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда Ачык Русия хәрәкәте Ачык сайлаулар исеме астында сөйләшү уздырды. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Чаллы шәһәр думасы депутаты Русия Дәүләт Думасына сайланырга җыенучы Рузир Мәңгалимов Ачык Русия хәрәкәте федераль координаторы, Парнас фирқасы рәисе урынбасары Владимир Карамырза, Чаллыдан сәясәт бүлеге комитет ревизор газета мөхәррире Максим Сайфетдинов, Төмән шәһәрендә Прогресс фирқасы җитәкчесе Александр Кунилов катнашты. Алар Русиядәге бүгенге вазгыятка карата фикерләрен белдерде, катнашучылар тарафыннан булган сорауларга җаваплар да бирде. Владимир Карамырза булай диде.
Совсем недавно известная международная неправительственная организация Transparency International, которая занимается как раз темами коррупции, борьбы с коррупцией, опубликовала свой ежегодный индекс восприятия коррупции за 2015 год. И первые 15 строчек в этом индексе, то есть это самые чистые, самые некоррумпированные страны, первые 15 строчек заняли государство с устойчивой демократической системой, правовым государством, свободными средствами массовой информации, честными выборами, независимым судом. Единственное исключение Это островное государство город Сингапур. Уникальный пример страны, где есть правовое государство, но нет полноценной демократии. Многократно описан этот пример в учебниках, в научной литературе. Но это, как в нашей известной поговорке, то самое исключение, которое подтверждает правило. Кроме Сингапура, все остальные страны в верхних строчках рейтинга – это демократические свободные страны. Наша страна, к сожалению, заняла в этом рейтинге 119 место из возможных 167, расположившись между Гвианой и Сьерра-Леоной. То, что самые чистые, самые прозрачные, самые некоррумпированные страны – это страны демократические, страны, где есть честные выборы, страны, где есть вменяемость власти, страны, где есть независимые средства массовой информации. Это, конечно же, не случайность и не совпадение. Потому что давно, многократно и убедительно доказано, что самый лучший способ противодействия коррупции и защиты прав граждан – это именно сменяемость власти, это честные выборы, это свобода средств массовой информации. Это такая система, в которой государство зависит от граждан, в которой власть находится под контролем общества, а не наоборот. Все федеральные телеканалы в нашей стране находятся под контролем правящего режима, потому что парламент в нашей стране, по незабываемым словам его собственного спикера, господина Грызлова, это не место для дискуссии. Потому что выборы у нас в стране, результаты выборов определяются не теми, кто голосует, а теми, кто и как считает. Потому что уже 16 лет, начиная с марта 2000 года, ни одни общефедеральные выборы в Российской Федерации не были признаны свободными и справедливыми международными наблюдателями. Потому что уже 16 лет, практически целое поколение у власти в нашей стране находятся одни и те же люди. Вот мы сейчас с вами находимся в городе, который одно время носил имя Леонида Ильича Брежнева. Так вот, нынешний правитель России Владимир Владимирович Путин уже практически сравнялся с Леонидом Ильичем по количеству лет, проведенных у власти. И достаточно просто сказать, что наши сограждане, которые достигнут совершеннолетия и придут голосовать впервые на президентских выборах 2018 года, это будут люди, которые родились при Владимире Путине. И это на самом деле страшно, и это абсолютно неприемлемая ситуация. Потому что несменяемая власть – это всегда коррупция, это всегда злоупотребление, это всегда застой. И именно в этом, на мой взгляд, корень очень многих проблем, с которыми сегодня сталкивается наша страна. Мы, представители оппозиции, представители движения «Открытая Россия», партии «Народной свободы», выступаем за другой путь. Мы считаем, что есть другой путь. Ему нужно изобретать велосипед. Он доказан, уже неоднократно доказан многими успешными странами. Мы считаем, что власть должна регулярно меняться на честных выборах. Центральная власть, региональная власть, муниципальная власть. Потому что именно сменяемость власти, а не какие-то там репрессии или показные кампании, лучший, самый действенный, самый эффективный способ борьбы с коррупцией, с узурпацией, с нарушениями прав граждан.
Дети Владимир Корамырза, Тюмень шәһәрендә прогресс фирқасы җитәкчесе Александр Куниловский мондый фикердә булуын әйтте.
Некоторое время назад инициативная группа, в которую я входил, создала сайт, на котором мы призвали всех горожан отправлять фотографии, информацию о проблемах городского благоустройства, которые они видят. Если представить себе жизнь обычного человека, это работа, естественно, семья, свободное время, отдых. Мало у кого из людей вот в эту идеальную картину своей жизни входит обращение и работа претензий к государству, к государственным органам, переписка с ними, изучение каких-то статей кодексов и все это продолжается бесконечно. Поэтому мы сказали людям, что, друзья, вот вы идете с работы, и вам от остановки до дома пройти, не замочив ног, вот не получается. Вы сфотографируете самые глубокие лужи, отправьте нам, а мы превратим эти фотографии в обращение официальное и поработаем с ними. И вот таким образом нам удалось создать довольно большой поток входящих обращений. Дошло до того, что наши управы, то есть руководители управ, сотрудники, те, которые обязаны заниматься обращениями по закону, пришли к нам, попросили назначить встречу и попросили сообщать о проблемах до того, как мы официально отправим обращение. И мы пошли на встречу и начали сотрудничество с ними в более плотном варианте. И сотрудничество было плодотворным. Затем, через 2 года существования нашего портала, власти решили перехватить инициативу и создали такой же портал, который помогал гражданам решать проблемы уже официально от своего имени.
И сейчас мы видим, как они готовятся, как власть готовится к этим выборам. Вот буквально последние 2 месяца несколько новых законов приняты. как раз по ограничению наблюдателей. Вы об этом знаете, конечно. Крепостное право, так называемое, для наблюдателей введено, что наблюдатель может регистрироваться только на одном участке и только на нем может работать. То есть, как раньше было, если вот вы сидите на участке, у вас все нормально, а на соседнем там начинают вдруг фальсифицировать, вы туда бежите, там и там вмешиваете. Сейчас вы так не сможете сделать, потому что вы будете прикреплены к одному конкретному участку, и более того, вы должны быть к нему прикреплены минимум за 3 суток до дня голосования. Другими словами, власть будет знать за 3 дня до выборов, какие участки закрыты наблюдателями, какие не закрыты. И на тех, где не закрыты, мы понимаем, что они могут делать все, что угодно. Вот, но мне кажется, единственное, что здесь можно противопоставить этому, это общественная реакция, не гражданскую реакцию, гражданскую мобилизацию. Не быть равнодушными, не делать вид, что этого не происходит. И мы помним, в конце концов, что 5 лет назад, когда они устроили эти фальсификации, они получили Болотную площадь, они получили 100 тысяч человек в центре Москвы с протестами против этого режима. И вот нас любят обвинять кремлевские, в смысле оппозицию, что мы там революцию потом готовим, еще что-то, вот мы с вами тоже в диалоге сейчас это возникло. Мы не готовим никакую революцию, мы не хотим революции, мы хотим мирного, спокойного, конституционного перехода власти. Революцию готовят те, кто фальсифицирует выборы. Потому что раз за разом, год за годом, если людей красть их голоса, в конце концов люди возмутятся и выйдут на улицу. І поэтому самый лучший рецепт для недопущения никаких революций — это честно считать голоса и честно проводить его.
Шалы шахар депутаты Рузил Мингалимов хабарчыбыз Гафиулла Газиз кабылай диде.
Рузил афанды айтып кетсәң диде, менә бүген инде шушы коррупция хакында, юллар хакында сүз күтәрдегез, офшорлар хакында сүз күтәрдегез. Менә шушы инде сайлау алдыннан ни өчен юллар, шушындай коррупцияны күтәрдегез?
Ну, әлеге юллар темасы шул өчен актуаль булмала, чөнки күптән түгел генә открыт ачык халык фронты дигән открыт народный фронт Путинга алар килеп шул шәһәрен юллар буенча кызыл зона керттеләр. Һәм билгеле булганча инде узган елларда без шулга 1 миллиардтан артык 1.6 миллиард суммада акча бүленеп бирелгән иде. Шул хисабына инде СИМБТ сонда да башка башка юллар. Быел да республикадан бүленеп бирелде 1 миллиард сумма. Һәм монда әйтеп киткәнемчә, без шундый фикергә килдек. Россиядә 1 километр юлны төзү Европада чагыштырганда 4 тапкыр кыйбат тора. АКТ белән чагыштырганда 8 тапкыр кыйбат тора. Шуңа күрә юллар проблемасы дип әйтәм, зрогу команда бүген актуаль без ничек шәһәр халкы өчен, чөнки бу көне комплекслар да күп кенә, мәсәлән, Зәбистәс новый, а бу Зәбистәс новый аларда да команда юллар ватып чыгып торачак. Һәм бу мен алганда инде Дишекләрне юмоу белән түгел, юлларны тәртипкә кертү турында менә фикер йөртебез бүген. Һәм абсурдлар белән дип әйткәндә инде, гомумән алганда статистика буенча Россиядән ел саен 100-150 миллиард сумма акча абсурдларга китә. Һәм алар киләләр Европадан киләләр кайтып. Һәм менә монда тагын сүзләрнең берсе булды инде, әгәр дә абсурдларга китмәгән акчалар калсалар чалдарны түгел, гомумән Россия буенча безнең юллар проблемасы, дураки дороги дигән проблема инде күптәннән хәл ителгән булды. Һәм бүген безнең фикер алышуы шулай дустанә мөнәсәбәттә булды. Яңа идеялар алабыз, Болотова,
Шала шәһәр шурасы депутаты Русия Дәүләт Думасына сайланырга җыенучы Рузил Мингалимов. Булды әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Кытай татарлары турында тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Татарстаннан бер төркем галимнәр Көнчыгыш Төркстаннан Кытайның Уйгыр Синҗан автоном төбәгендә яшәүче татарларның фольклорын җыеп кайтты. Әле моңа кадәр Татарстаннан ул якларга фольклор экспедицияләре оештырылганы булмаган. Татарлар турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Бу хакта Татарстан дәүләт традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сөйләде. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Кытайның кайсы төбәкләрендә булдыгыз?
Кытайның Синьцзян Уйгур автономия округында Кытай халык республикасының шунда төп әйтеп Россиядан килгән мәмләкетнең элек урнаша башлаган татарлар шушы округта яшәүчеләр уйгурлар янында аны инде безнең тарихи теге Көнчыгыш Төркстан дип безнең шушы территорияләрдә бүгенге көндә 4000 татар яши. Без инде булдык шушы Синьцзян автономия округының Өремче шәһәрендә, ул аның баш каласы. Һәм инде Кузя шәһәрләрендә дә яшәүче татарлар белән аралашып, Үлкен буын белән, урта буын белән аралашып, бүгенге көндә бу татарларның халык авыз иҗаты, мисал итеп, күз аллаулары, беркадәр этнографиясен үйрәнә башлап, дип әйтәбез, чөнки тулыша материаллар тупаны бетте дип әйтеп булмый, чөнки авылларга барып кайтырга кирәк, материал тупа өчен башланды.
Татарлар авылларда да яшиләр, алар авыл-авыл булып яшиләрме анда?
Бер төркем татарлар авыл-авыл булып яшиләр, татар авыллары бар дигән җөмләне әйтү ул шартлы. Чөнки алар әйтик, менә Чишмә авылында алар инде шактый тә казаклар белән аралашып, телләре дә казак теле һәм инде әйтик антропологистлар кадәр алар антропологисын алган, ләкин үзләрен татарлар итеп исәпләүчеләр бар Чишмә авылында. Һәм инде Чәүшәк дигән инде аны, анда да шулай ук. Теге татар хәзерге безнең Казан арты татар авыллары дигән кебек, бер сортыннан берсе татар авыллары төреп киткән дә, менә шулай бер үзләренә күрә шулай яшәп атар дигән җирмен әйтү шартлы. Әлбәттә инде авыллар катнаш. Кытай Халык Республикасындагы авыл хуҗалыгына мөнәсәбәткә бәйле, анда аларга җирләр бирелгән, алар шушы җирләрне эшкәртәләр, ул аларга 50 еллык арендада шушы табышларыннан алар көн итеп матурына яшәп яталар. Һәм инде әйтик, район башлыклары татарлар бар, гомумән татарларга мөнәсәбәт, менә бу җирләрдә мәгърифәтле халыкка булган мөнәсәбәт, хөрмәт белән карыйлар. Шуңа күрә җитәкчелек тәле дигән дигәндә, мәктәп белем бирү системасында югары, гали мәктәп дип атыйлар инде алар югары уку йортларын, югары белем бирү системасын. Менә анда да инде безнең бүгенге көндә ул шушы 4000 татарның зур бер өлеше процентлар белән чыгарган вакытта менә шушы белем бирү системасында. Кызганычка каршы вакытыбыз бик күп булмау сәбәпле без авылларга барып җитә алмадык. Без инде үзләребезне тагына дәвам итеп, ничек экспедицияны без инде менә шушы берничә авылда булып, анда яшәүче татар халкын белән үзләрен татар дип исәпләүче милләттәшләребездән аралашып, төрле материалларны туплауны планлаштырып торабыз.
Авыл иҗатыннан җыелганмы?
Кытай Халык Республикасында Кытайда яшәүче аз санлы халыкларның традицион мәдәниятен өйрәнүгә бүген шактый җитди урын бирелә. Әле генә безгә күрсәттеләр, декабрь аенда чыгасы шактый калын басма, ул Кытай телендә чыга торган басма, анда аз санлы халыклар, шул исәптән мөселман динен тотучылар һәм аның арасында шактый матурына урын бирелгән татарларга да. Анда татарларның халык авыз иҗаты бик матур гына урын алган. Тәбиятләр, гайлә көнкрушчылары, бәйрәмнәре, өй күтәрүгә бәйле йолалары, аннан соң инде беркадәр мәкал әйтемнәре, менә шушы тупланмалар Кытай Халык Республикасы тарафыннан бирелгән акчага, аның да әлбәттә шундый яшәүче татарлар эшли, ләкин акчасын хөкүмәт түли. Менә мондый проектлар инде башланган. Һәм бүген көндә мондый проектлар шактый киңрәк планлаштырыла. Әйтик, Хуҗада мәсәлән, әйтегәндә экскурсион маршрутка кертелгән татар йорты, анда инде кем килә икән, әйтегәндә ул эшкә Кытайдан килүче ме яисә башка чит илдән килә икән, Ильяр абый Габитовның йортына такта кагылган, менә бу традицион татар йорты шушында алып киләләр, алар чәйләр эчертәләр, шушы татарның яшәешен көн күрешен шушында күрсәтәләр. Һәм инде бүгенге көндә тарихи урын буларак исәпләнә Кулҗа шәһәрендә аның уртасында татар зираты. Бүтән бер генә халыкның да зираты шәһәр уртасында түгел. Бу урынны татарлар, әйтик, моннан гасырдан артык еллар элек алтынга сатып алган булганнар үзләренә зират итеп, һәм инде хөкүмәт аны яңадан менә татарларга бирер, шулай ук мәдәни мирас буларак саклый. Ул шулай ук татарлар бер яктан татарларның үзләрен күрсәтә белүләре, татарларның үзләренең мәдәнияте халык икәнлекләрен таныта белүләре, икенче яктан менә бу танытуны хөкүмәтнең кабул итүе. Аннан соң 1886 елда Кытайда яшәүче татарлар туган яктан именнәр алып килеп утырткан булганнар. Менә минем санавымча 16 имен булганнар. Аларга инде хәзер 100 елдан артык. Һәм ул именнәр бүгенге көндә менә шәһәрнең иң зур юлларының берсенең уртасында калган. Шуның берсен дә кисмәгәннәр, бөтенесенә хөкүмәт тамгасы сукканнар. Болар хөкүмәт тарафыннан саклана торган агачлар, юлны урталайга ярганнар да, һәм менә шушы юлны ул татарлар утырткан имән дигән шушындый такталарын белән менә шулай итеп ул имәннәр берсе артыннан берсе тезелешеп китәләр. Татар мәктәбе әлбәттә ябылган, ләкин татар мәктәбе бүгенге көндә музей буларак җимерелмәгән, аны музей итеп торгызу эшләре башланган. Менә шушындый бер төрле бер яктан татарларның үзләрен таныта белүләре, татарларга хөкүмәтнең 4000 татарга да менә күз алдына китерсәң миллиард халкы булган Кытай Халык Республикасында 4000 кеше булган татарларга менә шушындый мөнәсәбәтне күреп без министр бер кадәр сокланып та кайттык. Бүгенге көндә менә ул имәннәрне күз яшьсез карап булмый аларны. Çünkü bizim tıga tuğan yağın şunan kadar sağınıp, tuğan yağının bir kesegin iman çekilavukları olup gelip ıtırtkan, ıtırtırılgan dekende ol. Bit üstün tütülü çekilavuk olup gelip ıtırtılgan. Sonra şu çekilavuklardan bugün kinde indi zatarlar de var olup gelip 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 bu imanlarının çekilavuklarını olup gitti. Şimdi Kıtay'ın bir kız yerlerinde bu imanlarının etik mesildeşleri bir deyikliğinde hazır ısıp ıtıralık. Son tatar mektebi Uyghur mektebine gönderilen bulgan. Lakin o mektebin binasına 100 yıldan ortak. Мына бу бинаны сүтмегәннәр, ул менә хәзер эшләп килә торган Кытай Нуханчу һәм Уйгур мәктәпләре хәзер алар менә бер мәктәп, анда һәм Сүсәдә укыталар, һәм Уйгурчада укыталар. Менә шушы мәктәпкә терелеп тора бер этажлы, безнең теге Татарстанда без укып күнеккән мәктәпләр җитезелгән, мәктәп ул ниш белән ягыла торган. Һәм менә шушы хөкүмәт итлеп кенә ремонтлап, музей итеп ачырга планлаштырып тора. Бер ремонт штары башлауға тұранан бір ғене тақтасында сөтмегенлер.
Ғыммен Татарстаннан әлі мұңа қадар халық ауыз ұжатын жиу экспедициясы болған ма?
Мұңа қадар жоқ иде. Жоқ иде, бәтті біздің мәселен бірінші тапқыр, нәшімден масштабды экспедиция деп айта олағыз. Енді біз бұғардаға 5 кіші келдік. Әне де бізге қошылды біздің студентлар. Олар біздің Татар филологистік факультетінде оқып келген студентлар. Олар қазіранда каникулда. Уфан елалары фарклор практикасын үздәрендә үтеп безгә бер кадәр материаллар туплап, безалардан оралашып, безнең менә шушы материалларны тагын да киңәйтергә дип килдек. Алар белән бергәләп, аларның әниләре, әбиләре белән дип әйтегендез, оралашып, аның соңында тагын башка милләттәшләребез белән оралашып, үткән буын белән оралашып, без бик кызыклы гына материаллар язып алдык ойда көнкүрешчеләрне мөнәсәбәтле. Бу алар уеннарына бәйле, риваятләр язып алдык, җырлар яздык, такмаклар бик күп яздык. Ondan sonra bir şanlılar sistemisinin bir ölüşünə kürə olduq. Nə qəllər bir qədər topladıq, acaq qızıqlı. Mənə bu, jeyib olgan materialdan üzünçələgənə kilsək, bu materiallar, öz mənə onda soqlanğan fartor mirası, ул әлбәттә бер кадәр уйгур, казах, халык авыз иҗатына белән аралашкан. Ләкин шунысы кызыклы, без мәсәлән Татарстанда яшәүче, алар башы шәбе кине шушы Татарстанны хәзерге Татарстан территориясендә булган авылларда китеп, авыллардан һәм инде Башкортстанда авыллардан киткән татарлар бар нигезендә. Менә болар бик якын, инде бер кадәр Пенза мишәрләрен бар анда алданрак килгәннәр дип әйтегенде 19 гасырның беренче чирегендә, икенче чирегендә килгәннәр сәүдәгәрләр нәселләреннән килүчеләр бар, морзалар нәселләреннән булганнар бар. Ләкин менә шунда без хәзер инде бездә югалган мирасның без шунда әле табабыз күбесен. Әйтик, ул балага бәйле, бала тәрбиялеүгә бәйле шаналар системасында Әнәләр һәм нигездер шул кышау кичәләрне үткәреп яталар. Баланың беренче адымнарын атлап киткәндә үткәрелә торган йолалар ул. Без аны шулай-шулай иде ул дип әйтә дә, ләкин бүгенге буында ул сакланмаган, бик әз сакланган. Анда ул инде шундый зур бәйрәм хәйәтенә кертелгән, ул үзенә күрә бер төрле шундый матур гына бер гадәт, бала тәпигә киткән вакытта, тәпи йөреп киткән вакытта үткәрелә торган. Ишек җырлары бик кызыклы гына. Кызыклыгына вариантларын таптык. Шул кыз канаты җырының өстәмә тагын сүзләре бар. Алар әлбәттә билгеле иде, язып алынганнар иде, җырлар инде беркадәр алып кайтканнар иде. Безнең инде илек журналларында басылып чыкканнар да бар. Чөнки Кытайда да яшәүче татарлар белән аралашу менә бу активрак башлаганда әле бер үзенчәлек, әле бер үрнәк чыгып басылып килә торды. Әмма берсен бөтенесен бер бөтен итеп җыю эше хәзер башланды, ләкин ул бүген иртәгә генә бетәр дигән сүзне без әйтә алмыйбыз. Бардыкта бөтенесен җыеп кайтып дигән сүз ул бик бер катлы сүз. Ләкин менә беренче баскычларны без матур гына туплап, бер төрле тулы комплекска күз алдына китерү мөмкинлеге барлыкка килде.
Яшь буын менә бу теге урта буын дип әйтик, бу йолаларны, бу гадәтләрне үзенә сеңдереп, аларны алып китәме яисә бу өлкән буындан гына сакланып калганмы?
Әйтик, тыйласына килгән вакытта тыйласын безгә, мәсәлән, менә бүгенге көндә без аны өлкән буыннардан сорадык. Сез яшь вакытта, сез бала вакытта нәрсә хәтерлидегез? Һәм хәзер ничек үткәрелә дип, һәм шуны ук сорадык. Әле генә туй үткәргәннәрдән, әлбәттә, үзгәреш шактый зур. Сүз дә юк. Киевләп йөрүләр әйтегәндә берәр ел кызын йортында торып, аннан соңна бер ел бергәләп торганнан соңна килен булып кайната кайнана йортына күчү традицияләре алар инде юк. Ләкин шулай да кызыклы гына традицияләр бар, һәм алар бер кадәр менә уртак татар нигезле яхшылык туйбалары да. Әйтик, җырларга килгән вакытта, менә бу без очраштык авылдагы татарлар белән, алар безнең очрашуларга килделәр. Шунда яшкенә кызларыбыз, алар инде кадәр 20-21 яшьлек кызларыбыз, шуның кадәр матур итеп, шунда яшәүче татарларга хас мотивлар белән, ак яр кебек безнең борынгы халык җырларыбызны бик рәхәтләнеп җырлыйлар. Безнең җырларны хәзерге Казанда яшәүче татарларыбыз, Казан татарлары булсын, авылларда яшәүче татарларыбыз, ул җырларны алар белмәгән генә түгел, бу кадәр аткырып җырларга гына түгел, тыңларга да тормыйлар. Алар өчен ул әти-әнинең мирасы түгел, аларның җырлары ул. Алар үзләрен шушы татар дип таныталар. Урта буын дигәндә әйтик, бездән яшь кадәр 36, 37, 39 яшьлекләрдә хәтләнеп бу җырларның һәрберсен җырлыйлар. 20 яшьлек гармунчылар, аларда инде бик популяр аккордеон, анда аккордеонда инде татар бик күп татарлар. 39 бездә андый халык гармунчылары инде юк. Берсеннән берсе алар анда бит музыка мәктәбе бетергәннәр турында алар менә ата-бабадан калганча, чөнки һәр вакыт туй үткәрергә музыкант кирәк. Ә бит читтән чакырып булмый, читтәге синең киемне уйгыр синең киемне белми. Менә үзеннән үзе ихтыяҗ булу сәбәпле бик исәпленми. Бүгенге көндә аларның менә дигән 5, 30 яшьлек, 28 яшьлек, 22 яшьлек аккордеонистлар бар, рәхәтләнеп үзләренең җырларын, аларда сакланган безнең кыз канаты, сагыну, озату, күзләрем, булбулым кебек җырларны рәхәтләнеп җырлыйлар. Аннан соң такмакларын киңләр, аннан соң менә безнең хәзерге Казаннан аермалы буларак, хәзерге менә безнең Татарстан җирлегендә яшәүче татарлардан аермалы буларак, аларда шуның кадәр бөтен нәсел-нәсәп белән, туган-тумача белән җыелышып очрашып, дустар белән җыелышып очрашып, чәй артында, ризык артында, алар инде тагам артында дип әйтик инде, җырлап утыру гадәте шуның кадәр популяр. Без үзебезне бераз оялып кайттык. Чөнки безнең күңелебездә җырлар күп. Ләкин җырның без беренчесе күп кетен беләбез, икенчесенә без инде аксый башлыйбыз. Бу мәҗлесләр ураксыз. Алар инде заманында бездә дә ураклы дидләр, хәзер без ничә мәҗлестә булдык, алар уракны без күптән ташладык диләр. Рәхәтләнеп җырлап утыралар. Гомумән менә бу Шинҗәндә татар гына түгел, уйгур да шулай. Аларда җырлап утыру, рәхәтләнеп күңел ачуның бер рәхәтлеге шушы җырда. Шунда ук җырлап, иң яхшы гармунчыны тагын шушындый көйләрне уйнатып, яхшы җырчыларны чакырып, аларга алкышлап, мин сокланып кайттым. Анда табигый тавышлы искиткеч матур җырчыларыбыз бар. Үзләренә күрә алар менә бу җырларны менә күзләренә яшьләр тулып, сыслатып җырлап утыралар. Аларга үзләре шуның кадәр тансык кына түгел, ниндидер күңел юанычы да, рухи азык та, һәм шул вакытта ниндидер бер төрле яшәүнең дәрте дә. Без инде бик сокландык. Менә ул кичләрен аларны безне тиге бу табынга, ятыгы табынга чакырып, рәхәтләнеп җырлап утыралар. Аннан соң аларда гаҗәп кызыклыгына безнең тиге рус киенә Аннушка дигән кие, ул инде шушы ки белән каядыр 20-нче гасыр башларында популярлашып киткән ки ахырсы ул. Алар аны шундый матур итеп татарча бийләр, татар элементлары белән. Алар аны үзләренең бийләре дип исәпләр. Рәхәтләнеп бийләр һәм инде әйтик шушы Кызыл шәһәрендә 10 яшьлек кызлар чыгып, ай булып булымны, яисә башка җырларны чыгып, шунда җырлыйлар. Шушы җырны җырлый аларына сөенәләр. Ул гына да түгел, менә безнең шунда бергә тагын артында утырып, Пекинда Тай Халык Республикасында яшәүче милләтләрнең фольклор фестивальләрендә татар җыры белән барып җырлап беренче, икенче урыннар алып кайткан үзләренең яшьләрен дә күрсәтәләр.
Татарстан дәүләт традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләште әлеге язма Азатлык архивыннан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.